Ди плеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлеучилер. Сун 2021 жылдын 9 октябрь, эптенин сенбе күнү, эптенин жеми кеплесимизди динлемеге чакырыярыз. Озору билен мен Мирдан Тариев, күн тазалыктары билен таныштырыярын. 8 октябрда Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов Асхабадта бүтін дүния сағалық құрамасының Европа себеті бойынша идарасының директоры Ханс Клюге білін дұсысты. Сейледі вирусың юрдың чәклеріні арылысмығына ве яйрамағына юол берілмәндігіні текрарлады. Түркменстан Азаттык радиосында ве бейлікі қарасыз несірлерді коронавирус ұйылғыянларын ве ондын хилак болянларын көпөлеяндығы, кеселханаларын хасталарын акымына дөзгеліп білмейяндығы барыда қытыққан хабарларына хич хилі реакция білдірмән, терсіні пандемия басылалы бәрі, оның чағынды вирусың екі яғдайының да ресми тайдан хасаба алынмандығыны өңі сүрер. Бердімұхамедов халқары қатнауларының вақтылайын тоқтудылмағы, идары кәрханаларды дезинфекция ішлерінің кечірілмәғі, карантин меркезлерінің ісасландырылмағы ялы чәрілері ағдасы да, бұлорың нетижесінде илатың 100-100 болян қиыншылықлары барыда хич сат айтмады. Мұндан басқа да Бердімұхамедов юрдың дұрлы күнжоқларында вирустың күнділік 100-дің хем асы адамың хелак болянды варадағы хабарларың фонында Түркменстанның хуплы йоқынш кетелі қарсы көресмекті үңдәкі орынларын бейеріне ейелі яндығыны хем қанағаттанына өлен беледі. Ол хәзір күн үчеліні илатыңы ем 70 көтірімден қобырағына санзым еділендігіне хем мәлім етті. Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов юрдың юқор дәрежелі ресмилерінің еншемесіне бір кәйінш ұғылан етті. 8 октябрді кечірілін министрлер кабинетінің мәжілісінің дұвамында, өзепі борсларының талабалайық еріне етірмән, көзі үшілігі дәл министерліклерінің мәпудықлойын долондырсы дарыларының есінді көркізіцілерің пете дүшмегіне ел верендігі үшін, Министрлер кабинетінің басылығының орынбасары Пурчеков Чарымрат Хивалиевичі бір кәйінш ұғылан етілді. Өзепі борсларының талабылайық еріне етірмән, істі көйбірін кемшіліклері үчін министрлер кабинетінің басылығының орынбасары Галейцев Чары Байрамовича бір кәйінш ұғылан етілді. Хемде ел верілен кемшіліклері қиытқы вақтың ішінде дүзетмі үчін соңқы езекті ұйдырылды. Йоқордағы кесетілімі білен министрлер кабинетінің басылығының орынбасары Мәмедова Мәхридзимал Мекантурдиевна селі дақыл вилайтының хәкімі Курванов Язмұхаммеді бір кәйінш ұғылан етілді. Өзепі борсларыны талабылайық еріне етірмән, телерадио яйлымларды берілен геплесіклерін хилінің пісе дүшмегіні ел берендігі үчін, телевидение, радио геплесіклер ве кинематография варадағы дөулет комитетінің басылығы Асиров Арслан Курбан Нәмедовичі де бір кәйінш ұғылан етілді. Адычы волсиял президент йоқор дәрежелі емелдарларын көйбірендігі айдылан кемчіліклеріні айдыңлаштырмады. Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов юрттағы дәуамы дәнеті ұқтысады сөккіннің ве мал етмешілігінің арысында. 2022 жылың 1 январындан басылап, айлық тәхмет ақыларының, пенсияларың ве дәулет көмек пұлларының сейліді талип ве дінмейлі сақыларының мөсверіне 10% арттырмақ барыдағы қарары қол чекті. Бердімұхамедов 8 октябрьді кечірілін министрлер кабинетінің новыттағы мәжілісінде қол қойын документіне лайықлықты. Юрт бойынша ең пес айлық зәхмет ақы 1050 манат мөсвөрінді кесетленді. Мұндан басқа да келжек елден басылап, бейік ватаншылық ұрсынна қатнасыздыларын пенсияларының айды ең пес мөсвөрі 1710 манат мөсвөрінді. Бейік ватаншылық ұрсынна қатнасыздыларын ян елдосларының ве тілді зәхмет чекенлерің пенсияларының айды ең пес мөсвөрі 500 манат мөсвөрінді. Пенсияның ең пес мөсвөріні кесетлеме үшін бінняттық ұлылығы 410 манат мөсвөрінді. Дәулет көмек пұлларына қатаплама үшін бінняттық ұлылығы хем 390 манат мөсвөрінді белінілер. Түркмен үкіметі хер ел айлықлары 10% құрылындыр яндығыны айдар. Йоны қариттарын нәсі өтірім қымматлы яндығыны ағдамайар. Түркмен метті ғытының болтшылық барыдағы текрарламаларына қарамыздан, юртты озыл бар ұлын хариттарын бақалары арданыман, изгдерлі құрылыныар. Американ ресмилері Бірлесен Статтырын қосынныры Уғаныстандың шықарылындан соң Талыван векиллері білен үлкінзі өзік 100-100 геплескілер кетшіриярлар. Августа Асыберг ұсыламчы топыр ұрыстың әзір чекен юрдың хәкіметіне ейелі әпті. Devlet Departamentinin beren maglumatyna görä, Amerikanyň delegasiýasy 9-10 oktýabr aralygynda Katarın paýtagty Dohada Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuşar. Devlet Departamenti duşsoň Birleşen Ştatlaryň Talibanyň Awganystandaky häkimetini ikrar edýändigini ysarat etmeýändigini hem sözüne goşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýar. Onun dowamında hepdäniň möhüm wakalaryna bagyşlanan Seýleda Azatlygyň azathabar.com web saýtynda okuyjylaryň has köp ünsüni çeken makalalary eşitdirýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Bozgunlukdaky belli türkmen aktivisti Dursultan Taganova 29 sentýabrda Stambulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilmeginden ozal özüne we türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýandygyny habar berdi. Berdi Muhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan beri türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowşan maglumatlara görä bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky türkmen protest hereketiniň görnükli agdaty Dursultan Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Bu türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsak edilşidi. 2020-nji ýylyň iýul aýynda Stambulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak türkmen aktivisti şol sanda Taganova hem tutsak bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlygy goý berilýänçe ol 3 aý töweregi deportasiýa merkezinde taklandy. Bu gede kol tutsak edilen destin Istanbul'daki deportasiýa merkezine iýberildi. Ýöne 2020-nji ýylda bir türk Suudi Taganowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlaýyn gatşy watalgy statusyny beripdi. 27-nji sentýabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň türk geňeşi diýilip tanalýan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýilleşdirilen doly agdalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňki premierini ministri Binali Yıldırım'ın degişli biyanati 14-nji sentýabrda türk we Azerbaýjan metbuatında ýaýradyldy. Geljek aýda geçiriljek türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan türk geňeşiniň doly agdaty bolar diýip Yıldırım mälim etdi. Taganova Adatlyk Radiosuna beren interwýusynda tutsak edilende özüni we beýleki 25 türkmen aktivistini tutsak etmek hemde deportasiýa merkezine äkitmek barada türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buyrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündirilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine ugratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä Türkiýedäki aktivistlere edilen basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady türk geňeşine çekmek tynançygy bilen baglanşykly diýler. Şöýlen avgust aýynyň ahyrynda Adatlyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýygarlanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmäniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne bizinkiler iň bolmanda nähilidir bir egilişik bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şöýleň başynda türkler Azerbaýjany hazardaky dostluk gaýy ýatagy bolan Aşgabat bilen şertname baglaşmagy razy edip uly sowgat berdiler. Şondan soň bizinkiler gürleşmäge has höwesek boldylar. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmasa şertleri öňe sürdiler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçlügi görüp türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň avgust aýynda Türkmenistana etjek sapary barada ylalaşdylar diýip avgust aýynyň ahyrynda çeşme azatlygy mälim edipdi. Geçen Tomus'ta Türkiye hekimetleri Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı neygililik bildirmek, diskusiyaları uğramak ve sosyal ulgamlarda tanqid etmek için İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun daşında iyidigderli yığınanışyan Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine batışı güçlendirdi. Dehmet migrantlarının ibarat Türkiye'deki aktivistler hareketinden son Birleşen Ştatlar Demirgazık Kibir ve Ortetiyalı Beylikli yurtlarda hem Türkmenistanlılar narazılık proteslerini geçirdiler. Tağanova Türkiye'de ve Beylikli yurtlarda basış altındaki Türkmen imigrasiyasının siyasi taydın işçin bölügünün yeketek vekili del. Şöylün 1. avgustunda Türkmen migrantlar İstanbul'daki Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde yeni bir karşılık çaresini geçirmeye sinançtılar. Ama bu sinançlıklar demonstrantların öz aydışyalı Türkmen rejimi tarafından hakkını tutulan kevr adamlar tarafından zor bilen batılıp yatırıldı. Berdi Muhammed'in vezipeden çekilmeğini talep eden protest şıgarları bilen Türkmen migrantları konsulluğu bariyan yolda güçlü karşılığı duçar oldular. Sağdın bedenli yigitler onları yencip başladı. Neticede çakın Şık bir neçe aktivistin ağır yaralanmağına sebep buldu. Bunların hemmesine sineden polisi işgərleri muna koşulmadı. Protestçilerin biri blokçı Farhat Durdiyev, rejimi gulduyan haqına tutmaların aldığına düşüp onların avtoluğuna münüp giden son Türkmen konsulluğunun işgərlerini tavşırlayar ve bir neçe sağıtlap saklanyar. Sonra Durdiyev'in öz aydışıyalı konsulluğun 8 işgəri arkadağdan ötünç sorumağı talep edip onu yenicip video yazığa geçiriyarlar. 2. sentyabrda Türk hakimiyetleri Fransa'dan İstanbul'a gelen Türkmen opozisiya hareketinin Türkmenistan'ın Demokratik Taylova adlı toporun lideri Murat Kurbanov'un yurda girmekine ruhsat vermedi. Azatlığın çeşmesi şu yılın avgust ayında biz bilen haberlaşanda Türkmen tarafının protest hareketlerinin en işçin vekillerine karşı aygıtlı çareleri görmek için şart koyandığını öngörürdü. Sonra Türkler genişe dolu ağda olmak için Türkmenistan'dan takip razilik vermeyi talep ettiler. Bizimkiler razı oldular. Yönü bunu ıglan etmeye hulukmadılar. Hem adeslapki şartnamanı düzmek için bizimkiler Türklerin öz metbuat arkalı beyanat vermeyi bilen ılaylaştılar deyip çeşmemiz aydar. 27 sentyabrda yani Tağanova'nın tutsak edilen günü Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türk Genişine Ağday yurtların Dışişleri İşleri Ministrilerinin yığınağından son Türkmenistan'ın Türk Genişine doğru derecede koşulmayacaktığını dine sinçi statüsünde koşulacaktığını etti. Şundan 2 gün son, yani 29 sentyabrda Tağanova boşadıldı. Görünüşünden Türk tarafı aktivisti deportasiya etmeğin başa barmayacaktığına düşünen olsa gerek, sebep Türkmenistan'dan tapavutlukta Türkiye'deki suud kararsız ve 2020 yılın oktyabr ayında kaziyet onun deportasiya edilmeğini qadağan edipti. Gen tarafı Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri, Aşkabad'ın Türk genişine haysıdır bir derecede katnaşmak, hıyalı varada hedir çenli bir gedegim söz açman geliyer. Dini 29. sentyabrda Tağanova'nın boşadılmağından son, hükümeti taraftar Türkmen neşirlerinde Türkmenistan'ın Türk genişinin noyabr sametine sinçi statüsü derecesinde katnaşacaktığı haber verildi. Türkler, Azerbaycanlar ve Genişin beylik ağzaları bizim hakimiyetlerimize iyidigidirli basış ediyorlar. Her türlü hüvesleri teklif ediyorlar ve şuna mengdeşler bizimkiler sinah edimini ettiler. Kavir şartlarda giriş mümkünçülüğünü ilan ettiler. Şartların biri Türk Genişinin beylik ağza devletlerinin çağında Türkmen opozisiya hareketlerinin önünü almaktı. Ayratin hayış has doğrusu hatta talap Türkiye gönübdi. Onlar öz teritoriyasındaki İslendik opozisiya hareketini basıp yatırmalıdı. Türkler takik cevap berip bilmediler. Onda katı köp adam basış astında bolmalıdı. Ama bizimkiler bunu talep ettiler. Bu ahiri şeyle derece yetip Erdoğan'ın ve Aliyev'in Türkmenistan'ı etmeli sapari yatırıldı. Bizimkiler başka da talapları tapıp Türk genişine koşulmacaktıklarını məlim ettiler deyip çeşmemiz gurrun veriyar. Onun sözlerine göre Avgust ayının ahirinde sentyabrın başında Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov'un yakın karındaşlarından biri iş meseleleri önce İstanbul'a gidiyor. Çeşmenin sözüne göre ol Türk hizmettaşları bilen geçirilen duruşluklarda iş meselelerinden başka da Türkmen emigrasiyasının vekillerine batış meselesini kodgayar. Belki meselelerin arasında Türk cinayetçi toporlarının mümkünçülükleri bilen Avrupa'daki bir neçe adamı cezalandırmak meselesi hem maslahat ediliyor. Gururum Türkmen News neşirinin baş redaktörü Ruslan Mätiyev başka da bir önkü Türkmen çinovnigi hakkında bolyar. Belki zatların arasında güç ulanmak mümkünçülüğü de maslahat ediliyor. Sol güç ulanmak çaresini Türkiye'de ulanmak meselesinde Türklerin özleri bunu islemeyerler sebebi Türkmen imigrantlarının Türk hakimiyetlerinin üns merkezinde duruyandığını olur bilyarlar deyip çeşmeydiler. Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğine yakın Чешме билен болон сөхбеттешлигин 27 сентябрда Таганованын Стамбулда сакланганлыгы барада хабар берилмезден узул болондугун билдирмегибиз керек. Азаттык журналисти Чешменин сөйлөрүнө көрө Стамбулда кечирилген иш өөр топурун маслихатында Түркмен президентинин карындашы тарапынан басыш эдилмеги хайыш эден өңкү Түркмен ресмиетинин адыны айдыңлаштырды. Эмма азатлык бу меселеде диңе Руслан Мятиевдин комментарий алып биленлиги үчүн унун адыны көркөтүп, экинчи адамын адыны аян этмезлик карарына келди. Мятиевдин жол башчылыгындагы Түркмен Ньюс нешри соңку бир нече жылда Түркмен президентинин жакын карындашлары ва алардын миллиондорчо долларлык телекечилик бехвитлери барында көп саны журналисттик жеңүү чап этти. Мятиевдин 1 октябрда азатлык менен кечирилген сөхбөттөшүктө айтышыалы журналисттик жеңүүлөрү менен багылышыклы оңа ЭМ хайват аталыптыр. Bu maglumatlara ne derecede ınanıp bolacaktığını ya da ınanıp bolmacaktığını ketketlep bilemok yöne. Yöne muni maşkalanın vekili Berdi Muhammedov'un karındaşı aydın olsa deyten ıhtıbarlı. Bizim alıp bariyan işlerimiz bu maşkalanın yağdayını kıyınlaştırıp biler. Yakın önlerde olurum kelekeçilik behvitleri var adı yine bir uli derinevin çak edilmeğine karışılıyor. Bana karşı hayvatlar ön hem bolp deymenin sahipamda yurdun içindeki karındaşların hakkında pikir et diyen tesvir koyuldu. Hakikatta menin Türkmenistan'da karındaşlarım var. Kelene kirpiç düşüp biler, maşin hem kakıp biler ya da başka bir zat olur deyip açık yazıptırlar. Elbette bizim beyli tesviri çap etmeceğimizi olur bilyendirler. Bular hut menin özüme gönüktürülüp de. Bu zatlar kolay da oldu deyip Mätiyev aydar. Berdi Muhammedov'un rejimi yurdun daşında uzakta bolayında da rayet cemiyetinin İşçengleşmeginden özü Çin ulu hop görýär dip Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Brüs Panyer aýdýar. Hakykatdan hem ýüzler çymyň işçi migrant ýurt içinde galan maşgalalaryny eklemek üçin Türkiýede jemlenipdirler. Şoňa görä Aşgabat Ankarany Türk Kengeşiniň dolag zat edip almak islegine täze dören türkmen oppozisiýasyny basyp ýatyrmak üçin peýdalanmak isleýär. Türkmen hökümetiniň nukdaý nazarından näme üçin beýle etmäge tynanşýandyklaryna düşünmek mümkin. Türkmen taliplerini Türkmenistan'ın konsulluğunun ya da ilçihanasının önündeyden çıkışları Türkmenistan'ın hükümetinin öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmağına köp ünsü çeker. Türkmen hükümeti üçün şeyle karayış istenilmeyen zat. Onda neyem için Türkiye bilen ılalaşığa gitmeli del. Eğer Türkiye onları Türk gengeşine çekmek istese bu onlara öz isleyenini kazanmak için kovu sebepsiz. Türkmen aktivistlerinin bize karşı protestler bilen köçelere çıkmağına ruhsat vermeseniz biz Türkmen gengeşine koşulmak var arada pikir eder. Diyerler deyip Panyer Türkmen hükümetinin karayışını düşündürüyor. Bilirmenin pikiriçe sonku bir neçe yılda Türk Gengeşi yuvaş yuvaştan Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın dışarı siyasetinin esası öz önünü övürler. Türkiye sevittiyaki ösiyen güç hükmünde öz tesirini güçlendirmek için Türk Gengeşi'nin giyinilmeğinin mühümdüğüne inanıyor deyip Brüs Panyer hasap ediyor. Соңкы ýyllarda Türkiýanyň dünýä arenasyndaky ýagdaýy epesli ütkede aýratynda Dağlyk Garabagdaky 2020-nji ýylyň gözünde bolan çaknaşykda Türkiýe Azerbaýjany pilotsuz ýaraglar bilen üpçineden soň bu şeýle boldy. Сирияның демиргазыгында түрк кошунлары yerleşýär. Hatta демиргазык Африка севитинде de Türkiye belli bir çäreler görýär. Türkiýanyň özüni global oýunçy hökmünde görýändigi äşgärdir. Türk Kengeşiniň Orsiýanyň täsirindäki howpsuzlyk şertnamasy guramasy ýa-da Hitaýyň täsirindäki Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy ýaly ýurtlary bilen deňeşdirilýär. Erdoğan'ın başında duruyan Türkiye özünü tiyade Osman İmperiyası hükmünde görüyor ve tiyafirini giyiniltmek istiyor. Şol sebepten Türkiye için bu yurtların ehlisini Türk Gengeşinin ağzası hükmünde kabul etmek mühümdür. Hatta Türkmenistan'ı bu kurama koşundu şüpheli olup görünyeni de özüne birleştirmek istiyor. Bunun özü kağıt yüzünde üren tiyatirli görünür. Türkiye kartanı görkodup, kuramamızdaki bu yurtların himmesine seredin deyip biler deyip Brüs Panyer aydar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşigimizi Türkmen hökümetiniň açaçan tanqidçisi aktivist Dursultan Taganow bilen 30-njy sentýabrda geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Ýatlatlyk Taganow 29-njy sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiýa merkezinden azat edilipdi. Dursultan, sizi düğün, yağını saklananlarından 2 gün sonra azatlığa göyverdiler. Sizi nämi sebäpden saklandıkları barada düşünürs berdiler mi?
Maňa düşündiren zatlar şu, berdi ilgöç idaresi diýilen migrasiýany służба bir hat ýazypdy. Şu adamlary toplap departman lagera uradyň diýip, soň ýanka men ýaşaýan ýerimde 2 san adamyň ady bar, 25 adam, şolaryň içinde meniň adym bar. Bana düşündüren zatları yok, hiç ile zayıflayanı yok. Advokatın diyalarını gördü, hiç ile narışayını yok. Prosto bir göç idaresi, yani migrasyon služba, hat yazıkta şu adamlar toplanılmalı, departman lagira uğradılmalı deyip.
Siz sanovda 25 adamın adını göründüğünüzü aittiniz. Oların ehlisi aktivist mi, ya da ağırlarında adeta adamlar hem var mı?
Yok, hemmes aktivistler özen in önde iş alıp barýan, çıkış edýän aktivistlaryň ady bar.
Siz tutuk edilmeginizden öň özüňize basyşlaryň edilip bilinjekdigi barada duýdurdyňyz. Siz muňa nähildir bir şaratlary gördüňizmi?
Men aýdyşym ýaly, daňdan saat 5:15-de öýüme gelýärler, men soraýarlar. Kakras şu gün men öýde ýokdum. Soň adyla çağıryalar, polisiýa merkezine çağıryalar meni. Men eýem şöýden düşündüm, bir zat bolanyny sebäbi hiç kim zaýyflaýany bolmasa, üstümizden biri arz eden bolmasa ya da seriozny bir zat bolmasa, 5:15-de gelip öňümizden hiç kimse soramaýa. Soňam ýanky polisiýa merkezine baranda, şu ýerde işleýän bir polis bilen görleşip gördüm men, näme üçin çağırdyňyz, nähili arz etdiler meni, näme boldy zat dip, şonda şolam birazcyk maglumat berdi maňa. İlgöç idaresinin hatı bar, seni berde tutup bileriz deyip. İndi men berde Türkiye'de dokumentalini galyan, men dokumentlarım normalini, sudun, kaziyetin kararı bar. Türkmenistan'a deport edilmeli değil deyip. Eyyem onun benim malumatına göre meni polisiya merkezine tutup departman lagira uğratacak bolsalar, hükman suratta berde bir zat bardır deyip fikir ettim. Ay dışım yalan boldu, men dokumentlarım barlığını gördüler. Hiç ilin avşenyan yokluğunu gördüler. Yine de departman lagira uğrattılar. Advokatım sağ olsun. Sudum rişenyasını vaktinde yetiştirdi. Sudum rişenyasını görenlerinden son beni İzmak'a verdiler.
Dursultan, sizin fikriniz için neyem sebepten sizi şeyle basış ediyorlar?
Ben fikrim şu, dünya bana değil. Aydışın yalı aktivistlerin hemmesine içinde benim bulmamın sebebi her gün ifir açacağız. TikTok'tan ben hazır 20.500 takipçim var, podpişim var. Ve her gün efir açacağız. En az 6.000-7.000 adam efiri görüyor. Her gün video çekip paylaşacağız. Öz fikrimizi, dinlehilip olmalı. Yankı Türkmenistan'da edilen basışlar ya da kanunsuzluklar, barada karulukta, barada öz fikrimizi vatandaşlarımızın arasında paylaşıp başladık aktivistler bilen. Ve bu nehil açsam adamların birazcık ses çıkarmağına, onların öz fikirlerini aytmağına sebep bulup başladı. Şu zatları durdurma için etdiler. Başka aktivistlerin adının olmalarının sebebi onlara mitinglara koşuldu. Bir neçe gün bundan ön daşlarda yolların açılma için plakatlar bilen yürüyüş ettiler. Ot şunun için deyip fikir ediyen. İndi berde Türkiye'de yaşamımız için Türkmenistan'ın berde dünya hükümetin eli bilen, Türkiye'nin hükümetin eli bilen bize yankı batışlar edip bile başka bir gücü yeten yok deyip fikir ediyen sonun için.
Dursultan, sizin bundan 2 gün ön taklağınlarında size öz hareketlerinizi, çıkışlarınızı betetmek var da nehildir bir duyduruş verildi mi?
Bu gezek burada pırzat etmedi. Yöne bu nerke Aymun'dan Ozal beni migrasyonu sözler çağırıp duyduruş verendiler. Türkmenistan bilen Türkiye'nin arası birazcık önceki akşamın için sen protest, mitin kiala zatlar etmeyen beset. Yani bu gezek burada pırzenya duyduruş olmadı.
Dursultan, siz bundan beylak neyem etmekçi? Yani çıkışlarınızı devam ettirmekçi mi? Ya da belli bulun sebeplere göre hareketlerinizi çeklendirmekçi mi?
Yok, hiç açanam duracak değil mi? Sebebi bular eýan Türkmenistan hökümeti başlandygy %100 görünüp dur. Häzir watandaşlarymyzyň köpüsi ses berip başlady. Häzir biz dymsak gene öňküňsi ýaly bular arkaýyn gezer. Häzir belli bundan hem güçle hareket etmeyi planlaştırıp oturun. Ondan yankı liste adı bar aktif doğanlarımıza bir şekilde seslerini dünya yetirecek böyle sebebi olar çıkmaya sana altı siteler hemen için kıyım olar. Ondan sonra ay dışım yağlı yine görüşmeye devam edecek nesip olsa.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gomoseksual gatnaşykda guman edilýän onlar çyraýy Türkmenabatda tutsak aslyna saklanýar. Azatlyk Radiosuna meýlim bolan maglumatlara görä gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwre adam. Şol sanly ýol gözlegçilik polisiýasynyň bir öňki işgäri, ýerli ýanygyn söndürji gullugynyň bir näçe işgäri we aslı çärji we trawından bolan bir delilik Türkmenabatda tutsak aslyna saklanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan ýagdaýdan Havarlı Çeşmenin sözlerine göre bir kanun cıntı katlaştı guman edilen dellek Ağustos'un ahırına tutsuk edilip Levap olayetine getirilipdir. 24. sentyavrda Türkmen Nokot News Neşir Aslı Levap olayetinden olan yönü son kuvatlarda aşkabatlı işlep esasan şov biznesin vekillerine saç becermek hizmetlerini hödürlen bir dellekin hakimiyetler tarafından tutsuk edilenliğini havar verdi. Karaşsız Neşir Levap'ın merkezi polisiye tutsuk hanasında 30 tigure ve erkeğin bir mengdeş ayıplamalar boyunca tutsuklukta saklanýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi tutsaglykda saklanýan bir erkek adamyň ýol gözlegçilik polisiýasynyň öňki işgärdigini, ýöne onuň näbirli sebäpleri görä soňra ýanygyn howpsuzlyk gullugyny geçirilendigini aýdýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä öňki polisiýa işgäri heni ýol gözlegçilik gullugyny wagty beýleki bir kärdeşi bilen bir kanun gatnaşyk saklamakda guman edilýär. Olaryň ikisi hem bir meňde şaýpdamalar bilen Türkmenabatda tutsak aslyna saklanýan raýatlaryň arasynda galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi şüphe bildirilýän tertaraşyň käbir müşterileri bilen ýakyn aragatnaşyk saklamakda guman edilýändigini aýdýar. Türkmen Nokot News neşri tutsaglykda saklanýan tanymal derleriň şahsy maglumatlarynyň özüniň habarlydygyny, ýöne olary etiki düzgünler sebäpli çap etmeýändigini belleýär. Ýatlasak 2020-nji ýylyň aprelini Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsak edilipdi. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary şol sanly Levap welaýatynyň prokuraturasy ýa-da yerli polisiýa edarasy bu iş boýunça hiç ýyl beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu iş boýunça bar bolan maglumatlaryň kanun goraýjy edaralary tarapyndan sır saklanýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan tanqidlanýan 135-nji maddasy 5-nji wagtlyk boýunça 2 ýyl içinde türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Mundan ogol geçen ýylyň aprelinde belli şowmen bir kanun gatnaşykda aýyplanyp tutsak edilenden soňra Aşgabatda başgada bir näçe adam boýunça deriňe bu işleriniň geçirilendigi mälim boldy. Ýöne bu deriňe oň netijeleri aýan edilmedi. Türkmenabatda 25 töwre raýatyň ýol gözlegçilik polisiýasynyň we ýanygyn söndürji gullugynyň bir näçe işgärinin galiberdi tanymal sertaraşyň tutsaglygy barada habar soň günlerde Leva polisiýasynyň iki bir oturan erkek adamlar bir kanun cyntyk gatnaşykda guman edip olary soragy çekýän wagtlaryny gabat gelýär. 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Leva polaýatynyň tasahly traplaryny ulagda çaýxanada ýa-da mehmanxanada iki bir oturan erkeklerin polisiýa tarapyndan soragy çekilýänliklerini we olardan öýlere cyntyk gatnaşykda bolup bolmanlyklarynyň sorulýanyny habar berdi. Şeýle-de Azatlyk habarçysyna görä soňky günlerde Sewitde Milli howpsuzlyk ministrligi polisiýa işgärleri arasında özara cınsı katnaşık saklamakta şüphe bildirilen adamları hem yüze çıkarmakta iş alıp barayar. Türkmenistan'a LGBT cemiyetinin vekilleri varada mağlumat veren çeyekli olup oların hukuk koruyucu orgunlar tarafından izarlamaları, basışları ve gıynamaları sezevar edilenlikleri varada dine kararsız neşirler. Şolsan Azatlık Radyosu haber veriyar. Mundan ozal Azatlık Radyosu 2019 yılın güydüne özünün cınsı uğrulen bağlılıkta hakimiyetler tarafından yanılayan onaydan Kasım Merdi Garayev barada habar berdi. Azatlyk şol ýylyň dekabrından soň Qarayev bilen ara gatnaşygy ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, şunyň bilen hepdäniň jemgyýetlesigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.